Fíjate.
¿Qué quiere decir que algo no varía?
Todas las palabras teñen género e número.
¿Qué palabras no varían nas siguientes oracións?
O irmán de Lois comerá unha mazá e unha laranxa mañá.
As irmás de Lucía comerán unhas mazás e unhas laranxas mañá.
Só hai tres palabras que permanecen invariables, mañá e ede.
Mañá é un adverbio, e é unha conxunción e de é unha preposición.
Nos medios de comunicación son precisas as palabras que nos aporten información sobre o que estamos dicindo e outras máis pequenas que nos permitan unir palabras ou oracións.